مخی اللہ رب العزت دلائل عقلیہ بیان کل او پاغی کی رب العالمین دے انسانان دا پارا دا مختلف سیزن ہو دا پیدا کل ذکر کو چی حیوانات میں پیدا کری دا دینا قسم آ قسم فائدے دی حاصل ہے اس بے ویلی داغے پاخر کی جدئی شکر نہ ادا کئی اس بنا شکری یا وجہ ذکر کئی جدے دو اگا ناشکری صدا نداغے بارہ کے ذکر کئی ددئی د شرک رک پ تمام نا شکروں کی غت نا شکری اغ شرک رے وقت حضور آنولی دیدئی من دون اللہ ما سواد اللہ نہ آلہتن معبودان و خدایان او دید پارے دانیولی لعلہم ینصرون دید پارے چی دوی سر امداد اکڑیشی پا دین یتی نیولی چی دا با دوی امداد کئی دوی مدد بکئی واتخذو نیولی دوی من دون اللہ ما سواد اللہ نہ آلہتن خدایان او معبودان لعلہم دید پارا چی دوی سر ینصرون امداد اکڑیشی لا استطیعونا طاقت نلری دوی یعنی دے مشرکان دا خدایان طاقت نلری نصرہم دے امداد دوی دا دی سر دے امداد کولو اس قسم وسو طاقت نشتا لا استطیعون طاقت نلریغی نصرہم دے امداد دوی وهم لهم جند محضرون وهم او دا مشرکان دا هم دا ضمیر نمراد دا عابدین دی او لهم نمراد معبودان دی یو توجیح پا کداوا وهم او دا مشرکان لهم دا دیخپل خدایان دا پارا جندن لخکر دے محضرون حاضر کری شوی یعنی دا دیخپل خدایان سوکی دارائی کئی داغی حفاظت کئی او کسو کی دا دید عبادت نمنی کئی ندا لخکر تیار ولار دے منی کئیم کی سر جنگو نکئی وهم او دا مشرکان لهم دا دیخپل خدایان و معبودان و دا پارا جندن لخکر دے محضرون حاضر کری شوی او دا دیخپل خدایان و حفاظتو نکئی داغی نخلق منکئی سوک کد آغی دا عبادت رت کئی ندی ورسر مقابلی کئی او یو توجیب اکدام وهم او دا خدایان و معبودان دی مشرکانو لهم دی مشرکانو پارا جندن لخکر بی محضرون حاضر کڑی شو تورز دا قیامت بانے کلچ ورز دا قیامت شی ندغ خدایان و معبودان با دا مشرکان و دا زلط و رسوائی دا پارا میدان دا محشر کی حاضر کری شوی او دا تبوی دا اونا دا داغ گٹا دا داغ انسان لے داغ پیرے لے چتا دنیا کی داغی عبادت و بندگی کولا وهم او دا خدایان دا مشرکان و لهم دا مشرکان و دا پارا جندن لخکر بوی محضرون چی حاضر کری شوی بی او لمنی توجیبان دا هم نمراد عابدینو او دا لهم نمراد معبودان مرادو لا استطیعون طاقت نلری دوی نصرهم دا امداد قول دوی وهم لهم جندن محضرون وهم لهم جند محضرون وهم او دا مشرکان لهم دا دیخپل معبودان دا پارا جند لخکر دا محضرون حاضر کرشے چی دا غیسو کی دارے کئی حفاظت کئی دا دا دنیا غا حال ذکر کئی یا دا اخیرت حال چیشینو وهم دا معبودان لهم ددی مشرکان و دپار پورز د قیامت جند محضرون یو لخکر بوی حاضر کرده شوی تو پی پوشوی سموی تو وای اگر کوئی دن ناس دے گا نا بیا غلط خبر ہے نو غلط تے ہوئی کرنا غلط توجہ سے رکھی یا طالب نلیکل کئی سڑے اس غلط توجہ کے سو پیرے جی سوچ کوئی اور جو غد نہ کی رہی نبیا را قرآن دے گی رغان توجہ میں کوئی تال وقتی را سے ما خیال لے تب بھی توجہ ناس تھی توجیحات کو کہ گن تیر سے بتایا وہ یادم غلط ہوئے لا یستطیعون نصرہم طاقت نہ لری دوی لا یستطیعون طاقت نہ لری دا معبودان دے مشرکان و نصرہم دے امداد دے دوی وہم او دوی لہم دے دوی دے پار جند محضرون لخ کر دے حاضر کرے شوے فلا یحزن قولہم قرآن گرد آپ فیصلہ کرے چی دین فائدہ و ہدایت آغا سوک حاصلو لشی چی دیتا متوجہ ناس تھی دادا سی دا اللہ عجیب کتاب دے چی دادا اللہ دا طرف نراغلے دا اللہ صفت دے الغنی بے پرواہ دا دی کتاب کن دا بے پرواہی صفت پروت تے کہ دین تا متوجہ نی ندیستا سینہ کی نکی دی دیتا وہ پورا طول بدن متوجہ کے سوچ فکر عاجزی احتیاج سر بناستے لداغے نفس بدا کتاب اللہ پسینہ کی گینے اور ہدایت فیصلی وکی فلا یحزن قولہم دیکھی تسلی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی فلا یحزن قولہم خفا و غمجن دینی کی تالر اے زما حبیب قولہم ویناد دوی دا مشرکان چکم خبری دا شرک و کفر کئی اے زما حبیب تا دی غمجن و پریشان لکی انا نعلمو بے شک من پوہی گو ما پاغ سبانی یسرون چی دوی پٹھئی وما یعلنون او حغ چی دوی سرگندئی دادی چکم خبری پٹھئی یا کم اخکارکی او سرگندئی دا دی طولن اللہ ویز عالم و خبردارن او پورز دا قیامت دا دی تپوس بتے حکم اس اللہ یو دلیل عقلی ذکر کئی بیا انسان توئی او خاص کر انسان کافر و مشرک تا چی تسوے چی مری بجوندی نشی قیامت برا نشی او دا مردگان چی دا قبر دا خاور سر خاوری شی دا ببیا سوک راپور تا نکی اللہ وی تو سو چکا زما قدرت تو گو رضو دا سور لیو قدرتنو خاون لیم اولم یرل انسانو آیا کتلی ندی انسان دا سوچ او فکر ندے کڑے انا خلقنا ہو دا چی بے شک پیدا کڑے منگ دے من نطفتن دا نطفینا فا اذا ہوا نناسا پی دے خسوی من مبین جگڑ کون کے دخکارا اللہ و اعتماد سن پیدا کی نو چکل ازوانی و قوت میں در کو نو سرا پاسی دی زما پا حکم و فیصلی کی جگڑی کے وغرب لنا مثلا او بیان کری دی انسان کافر و مشرک ما تا مثالونا دے ما تا مثالونا پیش کئی او زما تشبیح و مثال دا مخلوق سرور کئی لکا باز نا پوہان دا توحید پا مقابلہ کی او دا اللہ پا مقابلہ کی دا دنیای بادشاہ ذکر کئی وہی دنیای بادشاہ تا خلق شفارس نہ لٹے آغت سے ذریعہ و وسیلہ نہ لٹے وضرب لنا مثلا او بیان کری دی دا مات مثالنا ونسی خلقا او حیر کرے دے دا خپل پیدائش خپل پیدائش تے ایر دے چیزا اللہ دا سن پیدا کرے او اللہ سمرلوی دا قدرت و طاقت خاون لے قال وائدہ انسان کافر و مشرک من یحیی العظام سوک دے چراجوندی با کی دا ادو کی وحی رمیم او حال دا دے چی دا بزری زریوی ریجی دری بای یعنی کافرانو بدا سی ادو کی روا استو او دا دے گتو پا منس کے بے زری زری کو وی بے دا ریجی دری ادو کی بسوک راجوندی کی قال وائدے من یحیی العظام سوک دے چی جوندی با کی دا اڈو کی وحی رمیم و حال دا دے چی دا راست شوی دی زار شوی دی ریجی دلی دی زری زری دی قنور تو اے زما حبیب یحیی الذی راجوندی با کی دی اڈو کو لرہا غزات انشاہا چی پیدا کری دا اڈو کی اول مرہ پاول زل کے اغزاد چی پاول زل کی دا اڈو کی پیدا کریو نو اغزاد لددی دوبارہ پیدا کول سبران دی کم ذات چی دا انسان دا نش نشت کرو او دا پا بدن کی قوت او طاقتی چولیو او دا یو یو اندام جوڑ کرو اغزاد قادر دے چی بیا بیسو کی بلکہ اللہ رسول وی سور قیامہ کے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اللہ وی منگ پا دے قدرت و طاقت لرو چی دد گتو بندونا برای اوزے پورا دا دا گتو بندونا آو پا دے کی دا لکیری دا ہر چا جدا جدا دی نصرنگ چی دا ہر چا دا گتی لکیری جدا دی دا سی جدا جدا فرق سر با اللہ رب العزت بیرا پورتا کی اللہ وی منگ قدرت لرو چی دد دا گتو بندونا بدرس کو و جوڑ بے کو قل ورتوا یحییها الذی راجوندی با کی دیل رہا غزات انشاہا چی پیدا کری دا اول مرہ پاول زلکی وہو دغ اللہ بکل خلق فطول مخلوق بان علیم خپو حرے اللہ دا طول مخلوق نخ خبردار دے اور بیا بے دوبارہ راجوندی کی اس وی گورا دا انسان دا خاور نا پیدا دے دا جنس نہ جنس پیدا کول انسان تو وی دا استاد دی عقل مطابق مسان کار دے خود یو جنس نہ خلاف جنس پیدا کول استاد ذہن مطابق دا گران شیر رب العالمین دی رست آیات کریمہ کوئی تو گورا ز اغا ذاتن چی ما دشنو دونو پشنو پانو کی دا اور مادہ پیدا کرے آلان کی دا پانو پشنوالی او دا آغی پا لنوالی او دا اور پا اغا مادو کی او طبیعتونو کی سمر تزاد او فرق دے نزک پشنا او اونا کی او شنو بودو کی اور پیدا کولشم نو اے انسان تا دا خارو نا پیداوی نو بیاگنے دا جنس نا آغا جنس نشم پیدا کولے اللذی اللہ آغا ذات تے جعل لکم چی پیدا کری دی تاسو دا پارا من الشجر الاخدوری داغون شنین نارن اور حکماو لکنی وی ہرا شنا اونا کسی شیرے پا دے کی اور والا مادہ پرتا دا ہر شن بوٹی کی دا اور مادہ پرتا دا او خاص کر پاربو کی او گو بوٹی چاگے کی او مذکرو بل مونسو ناچ باربو راواغست لو داغے پانے بے دیو بل سر رگڑاو کی نداغے نا اور با پیدا شو نو دا دا آغای دا مشاہدی مطابق ای سر خبرت کئی او دا سی او دلیل ذکر کئی چه دا مکی مشرکان او دا آغا دور کافر انکار نشو کولے ذکر دا آغا زنی اونو مشاہده دا اکڑیوا چه دا آغای دا شنو پانو نا چه دا مذکر پانو بے راواغستی او مونس سر بے رگلاو کی او بے مگلی نو دا آغای نو اور مادا با پیدا شو اللہ ویتا سوگر اشنا پانا دا کزور دی ورکو نوبت ساسی لیکن دا غشنی پانے نا دا اور چا پیدا کو نیو ذات چی خلاف جنس دا بل جنس نا پیدا کولشی آغا ذات لدا خبر سگرانا دا چی انسان دا خارو نا پیدا و بیا بے دی خارو سر خاوری کی بیا بے دوبارہ دا دی نا پیدا کی اللہ بی اللہ آغا ذات تے جعل لکم چی پیدا کری دی تاسو دا پار من الشجر الاخدوری دا غون شنون نارن اور فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ نُو نَاسَا پِ تَاسُ دَدِينَ بَلَوْنِ كِيَئِ اور بعض مفسرین دا توجیم کرے ورد آسمر لرگی چی خلق بلائی ورون بلائی نو خدا غشنو بوٹیو او اللہ پا خل قدرت کامل سر وچ کلو دا بلولو قابلے کر اللذی اللہ غزات تجال لکم چی پیدا کری دی تاسو تا من الشجر الاخدوری داغون شنون نارن اور فَإِذَا أَنْتُمْ نُنَاسَا پِتَاسُ مِنْهُ دَدِينَ تُوْقِدُونَ بَلَوْنْ كِيَئِ اولیسَ الَّذِي آیَا نَدِهَا غَزَات خَلَقَ السَّمَاوَاتِ جِ پِدَا كُلِ دِي اسْمَانُنَا وَالْأَرْضُ عُزْمَكَ بِقَادِرٍ قُدْرَتَ وَتَاقَتْ لَرِنْكِ علی ان یخلق دا چی پیدا کی مثلہم فمثل لدوی دیوے کی انسان توی جگورا تو خو وڑو کی غنتش ہے اگر چی اللہ لوڑو کی او غٹ پیدا کول یو شانتی ویتے گو رزد آسمانین و دزمکو خالکن نما چی دا دم روی آسمانین پیدا کری وزمکن پیدا کری دا دے پا منس کی دی عجیب نظام دا دریابونو دا غرونو دارنگ دا ہوا دا باران دا نور دا سپگمئی و دا سطور دا نظام تا گورا نزک پا دمر لوی مخلوق پیدا کول و قادر نستا دوبارہ پیدا کول ما تسگران دی اولیس اللذی آیا ندے حق ذات خلق السماوات والارض چی پیدا کلی دی اسمانی نازمکی بقادر قدرت لرن کے علا ان یخلق مثلہ دا چی پیدا بکی مثل نمراد دے دے کی یعنی مثل پا مانا دا نفس او دا ذات تے علا ان یخلق مثلہم دا چی پیدا بکی دا ذاتو لددوی دا نفسو لددوی اللہ پا دے قادر دے چی دے انسان دا نفس پا پیدا کی دے دا ذات پا دوبارہ پیدا کی ذکر دا دے دنیا مشاہدن دا چی او سڑے دے علیشی پا جوڑو لبانے اغتا اللہ قدرت و طاقت ورکڑے نوڑو کے شیخ و خامخا جوڑو لشی نو قرآن پاک اگا دلائل ذکر کئی چاہے تا مسلمات ہوئے یعنی مخاطبم اگا خبر تسلیمائی چا اللہ دا دی دمر لی اسمان آو دا دی ازمکی او دا اسمان پا منز کے دنور دسپگمائی دستور پا نظام چلول و قادر دے اور کل فناکئی نو کل اخکارکئی کل پتول ملک تیار راولی نو کل پی رنا راولی نو دا غزات پا دی خبر قادر دے چی دا انسان من دوبارہ پیدا کی بلا اولینا وہو الخلاق العلیم او دا اللہ پیدا کون کے دے او خپوہ دے او دا پیدا کون پخپل ناقص اقل بانے اے کافر و مشرک مطلع رب العالمین چی کل او غاری دیوشی بارکے نو بس حکم ورلو کی چی موجود شا نو بس دا حکم سراغشے موجود وی کل چی ورز دا قیامت راشی او دا دوے نشپیلے وخ راشی نو رب العالمین چی اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی او دوے مشپیلے کی پوکیو کی نو دا آدم علیہ السلام نراوالی تر قیامت پور سمر انسانان چی پیداشی و مرشوی دی ٹھول با اللہ را جوندی کی انما امرہو بیشک حکم و فیصلہ دا اللہ اذا اراد شیئن کل چی ارادو لری دیوشی ان یقول لہو داچ رب العالمین فرمائی لہو دیشی تا کن موجود شا فیکون نبز دغشے موجود بھی اللہ چی دیوشی را دولری ورطوئی چی موجود شا نبز پاغسات بانے غشے موجود بھی فسبحان اللذی پاک دے ہا غزات او دا سن پاک دے دا مشرکان دا دی غلط خبرو نا پاک دے او اللہ دا دی نا پاک دے اللہ بانے عاجزی و کمزوری نشیرات لے گنی چی او انسان پیدا کرے و مڑے کو دا خاور سر خاور شو نوز گنی اللہ عیاض و باللہ اللہ عجز دے چی دا بگنی بیا پیدا نکی ذکر دا مشرکانو دا کفر یا وقید دا داموا چا غیوی چی دا مڑے دا خاور سر خاور شی لگ بے سوک دا دین جو توت کل شیر اختیار او بادشاہی دا ہر یوشی را دا ہر یوشی مکمل اختیار دا چال آس کرے کمر کئیے کجوندے کئیے کفنا کئیے کشت کئیے کیزت ورکئی کزلت ورکئی کمئیے کڈیرئیے دارنگی کسحت ورکئی کبیماری پیراولی بیدی ہی ملکوت کل شیر پلاس دا اللہ کی اختیار دا ہر یوشی رے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دغ اللہ تا بتاسو ور اگر زولے شئی واپس بکڑے شئی میں گرہ سر را وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ رانی ولی دی دی مشرکانو ما سواد اللہنا آلِهَةً نور معبودانو مددگاران لَعَلَّهُمْ دَدِدَ پَارَچِ دوی سَرَا يُنصَرُونَ امداد اکڑیشی لا استطیعون طاقت میں لرید دیدہ خدایات نصرہم دے امداد کولو دے مشرکانو اس وس و طاقت ددی دے امداد نشتا وهم او دا مشرکان لهم ددی خپل خدایان و معبودان و دپارا جند محضرون یو لخکر دے حاضر کڑش سوکی دارائی کئی لکد بوتان سوکی دارائی بے کولی اسے درگاہنو کسی سوکی داران ادرولی یو طرف لوی دا حاجت رواو مشکل کشا دے نبل طرف لے والا غٹے غٹے تالی لے گولی ندے چھتے یہ دور ملک پر آمدت کی دیشی ندزان حفاظت نشی کولے آو کلے درو جرکڑی آو ناپو خلق میں داو یر سغل راغلی فلانی بابا کے داونی او بوٹی جی دا دا غغلو نجوڑی شوی او اینتی بایی پخواو یر چھ پچا پان روشو کولے ویدی باتے بایرے دا دا منجوران دا غلطی کسی کہانای خلقو نے بی وقف جرکڑی اور دنیا کے لیے مشرک انسان نلوی بھی وقف ہو کم اکل لے اللہ لا یستطیعون نصرہم طاقت نلری دوی وس نلری دوی دمداد کولو ددوی وهم دا مشرکان لهم ددوی دا پارا جند محضرون یو لہ کر دے حاضر کلش داغی سو کی دارائی کئی حفاظت کئی یا قیامت حال ذکر کئی وهم وهم لهم وهم او دغ خدایان لهم ندی مشرکان او دپارا جند لخکر بوی پورز د قیامت محضرون حاضر کڑی شی بوی او دده ی شرمندگی دپارا اللہ بوی داغوی چتا ما رمان سیوا دیت سجده کولا دیت درکو کولا دیت دی عبادت کولو دیم دی امداد غفتو فلا يحزنك قولهم خفدن کی تالر اے زما حبیب ناد دوی انا نعلم بیشک منگ پوہیگو ما پاسبانی یسرون چپٹیے دوی وما یعلنون اوہا چی دوی سرگندوی اولم یر الانسان آیا سوچ فکر ندکڑ انسان انا خلقناہو چه بے شکرے پیدا کرو منگا من نطفت اند نطفینا فیغا ہوا خسویم مبین نناسا پی دے جگڑک ان کے رخکارا را پاسی دو زما پا توحید کی جنگ کئی زما پا دین کی جنگ کئی دا قیامت پر آتلو کی جنگ کئی وغرب لنا مثلا بیان کری دی منگ پارا مثالنا ونسی خلقا او ہیر کڑے دے دے انسان کافر و مشرک پل پیدائش قال وائی دے من یحیی العظام سوک دے چراجون دی بکی دا دکی وحی رمیم او حال دا دے چدا بزری زری قل ورطوائے اے زما حبیبا یحیی حلوی راجون دی بکی دیا دکل رہا غزات انشاہا چپی دا کڑی دا دکی اول مر پاول زل کی وہو دغا اللہ بکل خلق پہر یو مخلوق بانی علیم خپوہ دے اللہ دی اللہ غزات تے جعل لکم چپی دا کڑی دی تا سد پارا من الشجر الاخضر داغ ونسنون نارا اور فَإِذَا أَنْتُمْ نُنَاسَا پِتَاسُ مِنْهُ تُوْقِدُونَ دَدِينَ بَلَوْنْ كِيَئِ اَوَلَيْسَ الَّذِي آيَا نَدِهَ غَزَات خَلَقَ السَّمَاوَاتِ چِ پِدَا كِلِي دِي اسْمَانُنَا وَالْأَرْضُ عَوْزْمُكِ بِقَادِرٍ قُدْرَتَ وَطَاقَتْ لَرُنْكِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ دَا چِ پِدَا بَكِي مِثْلَهُمْ اغا ذاتو نددوی نفسو نددوی بلاولنا وهو الخلاق العلیم او دغا اللہ پیدا کن کے دے او پوہ دے انما امرہو بیشک حکمو فی سلد دغ اللہ اذا اراد شیئن کلچ را دولر دیوشی بارکی ان یقول لہو دا چوبوائی دیشی تا کن موجود شا فیکون نموجود بئی فسبحان اللذی نپاک دے حغزات بیدی چپلاس داغ کی ملکوت کل شئن اختیار د هر یو شی دے ویلیه ترجعون او دغه الله تتاسب ور غرزول شی واپس بکړی شی. دا سوره صافات مکی سورت ده.